Татарстан радиосында премьера.
Мажаралы каникул. Язучы Ханиф Хайруллиннің Киржаклар илінде повесті бойынша.
Шым болдық. Ваня ұшақ үстіне ырғытырға деген ағашны тұтып, башын юғары көтерді. Ғафуржан бір аяғы білен жерге тізіленген келіш тын қалды.
Еш тыңлаушыларыбызға яңа йыл бүлегі.
Сүт шешмесі дейсіз ме? Қаян алдығыз мұны? Әйдегіз, әйдегіз, көрсетігіз әлі.
29 декабр күнні 11 сағат 10 минутта башлана.
Мәлі, Андрей дәдәй, рахатын көр.
Нишләуіңіз бұл? Нишләуіңіз бұл? Тұқтатығыз бұл безобразиені.
Қорықма, Андрей дәдәй. Бүтін мұнақларың юла.
Құтқарығыз, құтқарығыз.
Дәуамы 13 сағат 10 минутта, 15 сағат 10 минутта, 16 сағат 10 минутта. Күн бойы премьера.